รีวิวเกมคริสเทลเกม JRPG คลาสสิกพร้อมงานภาพสุดตระการตาที่เกือบจะทำออกมาได้เยี่ยมแล้วคริสเทลเกม JRPG รูปแบบเทิร์นเบสคลาสสิกพร้อมกับงานภาพกราฟิกสุดตระการตาผลิตโดยทีมงาน Dream Incorporated SYCK Poppy Work และวางจำหน่ายให้กับ PS4 PS5 Xbox One Xbox Series Nintendo Switch และ PC บน Steam โดย Modus Gameพร้อมกับรางวัลต่างๆที่ได้รับอาทิ Best Indie Game, Best RPG, Best PC Game และอีกมากมายหลังจากที่ได้เปิดตัวในงาน E3 2019พร้อมกับเดโมของตัวเกมที่สามารถทำให้ผู้เล่นรู้สึกประทับใจมากโดยเกมนี้ผมเคยเห็นผ่านๆบนสตรีมและด้วยภาพปกที่มีอาร์ตที่เตะตาจึงลองกดเข้าไปอ่านรายละเอียดดูและได้ตัดสินใจวิชลิสต์ไว้เพื่อซื้อตอนวางจำหน่ายแต่ก็โชคดีที่ทางทีมงานได้ส่งโค้ดรีวิวให้กับทางเราพอดีครับอย่างไรก็ตามก่อนที่ผมจะเริ่มเล่นเกมนี้ก็ได้สังเกตเห็นว่าคะแนนรีวิวอยู่ในระดับมีดบนสตรีมซึ่งทำให้ผมสงสัยว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นแต่หลังจากที่ได้เล่นจนจบด้วยเวลากว่า26ชั่วโมงก็รู้สึกหายแปลกใจไปเลยครับดอกจันก่อนอื่นทางเราต้องขอขอบคุณทางทีมงานสำหรับโค้ดรีวิวเกมเป็นอย่างสูงครับดอกจันIntroduction Crystal จะเป็นเกมที่เน้นทั้งด้านเกมเพลย์และเนื้อเรื่องซึ่งการเล่นเกมนี้จะเป็นรูปแบบ JRPG Turn-based Classic ที่มาพร้อมกับระบบดัดแปลงเวลาที่เป็นเอกลักษณ์และจุดสำคัญของเกมตัวเกมจะมีการดำเนินเนื้อเรื่องด้วยรูปแบบให้เล่นผ่านตาม Main Quest และ Side Quest ต่างๆที่จะส่งผลต่อสภาพแวดล้อมในอนาคตรวมไปถึงผลลัพธ์ในตอนจบของเกมเช่นกันครับสตอรี่เนื้อเรื่องของเกมนี้ผู้เล่นจะได้รับบทเป็นเด็กกำพร้าชื่อว่าคริสเบลที่เพิ่งรู้ว่าตัวเองเป็นนักเวทท่องเวลาหลังจากที่พบกับเมเชียกบที่สามารถพูดได้ซึ่งหลังจากนั้นตัวเธอได้เห็นภาพอนาคตของเมืองที่ถูกทำลายโดยทางเอ็มเพรสตัวร้ายของเรื่องจึงตัดสินใจร่วมมือกับเมเชียและเพื่อนนักผจญภัยเพื่อรับพลังจากภาพฝาผนังของโบสถ์ในแต่ละเมืองและหยุดการทำลายล้างอนาคตโดยน้ำมือของทางเอ็มเพรสนั่นเองโดยเกมนี้เนื้อเรื่องในช่วง4บทแรกจะมีเนื้อเรื่องออกแนวผจญภัยที่ดูสดใสและน่าสนใจทำให้รู้สึกเพลินพอสมควรเพราะระหว่างที่ผู้เล่นต้องตามหาภาพฝาผนังในแต่ละโบสถ์ก็จะมีปริศนาและปัญหาจากชาวเมืองให้เราได้ช่วยเหลือเพื่อละเว้นอนาคตที่แตกสลายซึ่งเนื้อหาส่วนนี้จะเขียนออกมาในแนวสืบสวนจึงสามารถทำให้ผู้เล่นอยากตามต่อและในช่วงท้ายจะมีรสชาติของความดาร์กและจริงจังเข้ามาพร้อมกับการเขียนบทแบบหักมุมที่ผู้เล่นคาดไม่ถึงและคำตอบที่จะอุดพล็อตโฮลที่ทำให้ผู้เล่นสงสัยว่าทำไมถึงขาดในช่วงแรกส่วนตัวคิดว่าเป็นการเขียนเนื้อเรื่องที่ดูฉลาดเพราะสามารถทำให้ผู้เล่นที่ชอบด่วนสรุปเนื้อหาของเกมเซอร์ไพรส์ได้ในตอนหลังอย่างไรก็ตามหลังจากที่ได้เล่นจนจบก็ต้องบอกว่าเกมนี้จบได้แบบผู้เล่นไม่ได้อะไรดีๆตอบแทนเลยครับให้พูดตามตรงผมรู้สึกว่าเวลา26ชั่วโมงที่เสียไปกับเกมนี้ดูไม่คุ้มค่าเลยถึงจะมีการเขียนบทที่ฉลาดและดึงความสนใจได้อย่างทีละนิดทีละน้อยด้วยความสั้นและตื้นทำให้รู้สึกเหมือนผู้เล่นได้ตอนจบที่ไม่ค่อยสมควรกับเวลาที่ใช้ในเกมนี้ครับถึงแม้ว่าผู้เล่นจะเคลียร์ไซด์เควสหมดแล้วก็ตามก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงแม้แต่นิดเดียวและส่วนตัวผมมองว่าน่าผิดหวังมากเพราะมันควรจะจบได้ดีกว่านี้โดยรวมแล้วเนื้อของตัวเกมเขียนออกมาได้เพลินและทำให้เล่นได้เรื่อยๆแต่ดันตกม้าตายด้วยตอนจบที่ดูไม่คุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปสักเท่าไหร่ซึ่งหากสามารถมองข้ามข้อเสียนี้ได้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาและสนุกกับเกมได้อยู่ครับเกมเพลย์ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นคริสเทลเป็นเกมแนว JRPG Turn-based Classic และแน่นอนว่าโหมด Overworld ของเกมนี้ผู้เล่นจะสามารถออกสำรวจพื้นที่จัดปาร์ตี้สมาชิกในทีมซื้อไอเทมต่างๆอัปเกรดอาวุธและเพิ่มเลเวลเพื่อเพิ่มค่าสถานะได้เหมือนกับเกม JRPG ทั่วไปอย่างไรก็ตามในเกมนี้จะมีระบบดัดแปลงเวลาที่เป็นจุดเด่นของตัวเกมนี้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในเกมเพลย์เช่นกันเพราะผู้เล่นจะต้องใช้ในการแก้พัซเซิลต่างๆนอกจากใช้มันแค่ในโหมดต่อสู้ครับเกมเพลย์ของระบบดัดแปลงเวลาในเกมนี้ส่วนตัวมองว่าออกแบบมาได้น่าสนใจครับเพราะในโหมดต่อสู้ของเกมนี้การเปลี่ยนเวลามีผลกับกลไกการโจมตีและค่าสถานะต่างๆของศัตรูยกตัวอย่างสมมุติว่าผู้เล่นโจมตีศัตรูที่ใช้กรดเหล็กด้วยลูกโป่งน้ำจนติดค่าสถานะเปียกและใช้เวทเปลี่ยนเวลาเป็นอนาคตใส่จะส่งผลทำให้กรอบของศัตรูนั้นโดนสนิมเกาะซึ่งทำให้ค่าป้องกันของศัตรูลดน้อยลง อย่างไรก็ตามระบบนี้จะไม่ค่อยได้ใช้ในโหมดต่อสู้บ่อยนักเพราะจากที่เล่นมาหากเจอกับศัตรูที่ไม่ได้มีข้อบังคับให้ใช้เวทดัดแปลงเวลาและด้วยที่ว่าเกมเพลย์ของเกมนี้กินเวลาได้ไม่น้อยส่งผลทำให้อยากจบการต่อสู้ให้ไวที่สุดแน่นอนว่าผู้เล่นจะพึ่งสกิลของตัวละครโจมตีให้ได้มากที่สุดในเทิร์นเดียวมากกว่าวางแผนเพื่อใช้เวทดัดแปลงเวลาของคริสเบลที่สามารถกินเวลาผู้เล่นไปได้สัก 2-3 เทิร์นเพื่อโจมตีด้วยพลังที่ไม่ได้เยอะมากเลยครับเกมเพลย์ของเกมนี้กินเวลาได้ไม่น้อยใช่ครับตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นเลยเป็นข้อเสียหนึ่งที่ทำให้ผู้เล่นรู้สึกหงุดหงิดเลยก็ว่าได้เพราะการเคลื่อนไหวของตัวละครในเกมนี้ถือว่าช้ามากๆและด้วยความว่าพื้นที่สำรวจในเกมนี้ใหญ่มากคิดว่าเป็นเรื่องดีหากทางทีมงานจะแก้ไขให้ตัวละครเราสามารถเคลื่อนไหวได้เร็วขึ้นครับคล้ายกับเกมเพลย์ของโปเกมอนที่ผู้เล่นจะโดนสุ่มต่อสู้กับศัตรูเมื่อเดินในดงหญ้าซึ่งในเกมนี้จะมีพื้นที่เป็นเขตอันตรายที่คล้ายกับดงหญ้าครับแต่จะต่างจากโปเกมอนอย่างหนึ่งเพราะผู้เล่นจะโดนสุ่มเจอกับศัตรูในพื้นที่ทั้งเขตนั้นเลยซึ่งปัญหาในส่วนนี้บอกได้ว่าเป็นเรื่องของเวลาคุณดาวที่ผู้เล่นจะพบเจอกับศัตรูถี่เกินไปเพราะจากที่เล่นมาหลังจากสู้กันเสร็จได้ประมาณ 30-50 วินาทีก็โดนสุ่มให้สุ่มต่อสู้อีกจึงเชื่อว่าปัญหานี้ส่งผลทำให้ผู้เล่นรู้สึกอยากออกจากบริเวณนั้นให้ได้เร็วที่สุดมากกว่าที่จะใช้เวลาออกสำรวจและเก็บไอเทมต่างๆให้ครบครับในโหมดต่อสู้ก็มีข้อเสียเช่นกันซึ่งปัญหาที่เจอและทำให้หงุดหงิดได้คงหนีไม่พ้นระบบล็อกการโจมตีของเกมนี้หากเราวางทามมิ่งเพื่อกดป้องกันการโจมตีของศัตรูได้ตรงเป๊ะจะสามารถลดค่าโจมตีที่โดนซึ่งปัญหาของส่วนนี้คงเป็นเรื่องทามมิ่งเพราะทุกครั้งกดล็อกได้ทันตามที่เห็นจากภาพแอนิเมชันตัวเกมมักจะนับว่ากดเร็วหรือช้าไปและส่งผลทำให้ป้องกันไม่ทันครับนอกจากนั้นแล้วก็มีในส่วนของการต่อสู้กับบอสต่างๆที่น่าหงุดหงิดเพราะด้วยเลือดที่เยอะเกินความจำเป็นก็ส่งผลทำให้ผู้เล่นต้องต่อสู้กันนานหน่อยอย่างไรก็ตามการต่อสู้ที่นานไม่ใช่ปัญหาแต่ด้วยที่ว่าผู้เล่นจะต้องคอยยื้อฮีลทีมให้อยู่และค่อยๆโจมตีบอสด้วยท่าเดิมไปเรื่อยๆจนกว่าจะตายและไหนเหล่าบอสจะไม่มีการเปลี่ยนแพทเทิร์นการโจมตีให้ท้าทายขึ้นอีกจึงทำให้รู้สึกว่าเป็นการต่อสู้ที่ช้าเกินความจำเป็นครับอีกส่วนหนึ่งที่นับว่าช้าเช่นกันก็คือการเก็บเกตเพื่อใช้ท่าไม้ตายร่วมกับสมาชิกในปาร์ตี้ที่สามารถโจมตีด้วยพลังมิตรภาพที่ให้ค่าพลังอย่างมหาศาลหรือซิงโครนั่นเองจากที่เล่นมากว่าจะเก็บเกตจนเต็มบาร์ได้ถือว่ายากมากจากที่เล่นมาผมผ่านไป10กว่าเทิร์นได้เกตในบาร์ก็ยังไม่เต็มเลยจึงทำให้ผู้เล่นมองเป็นสิ่งที่ไม่สามารถพึ่งพาได้มากเท่าไหร่เพราะกว่าจะได้ใช้ต้องรอนานมากๆซึ่งเมื่อเกตชานเต็มเมื่อไหร่แน่นอนว่าจะทำให้รู้สึกอยากเก็บไว้ใช้ช่วงที่เจอบอสเลือดเยอะมากกว่าใช้กับศัตรูธรรมดาครับสรุปในส่วนของเกมเพลย์ระบบดัดแปลงเวลาส่วนตัวมองว่าเป็นกลไกที่สร้างสรรค์และแปลกใหม่ดีแต่น่าเสียดายที่มันไม่ค่อยได้ถูกใช้เท่าไหร่อย่างไรก็ตามเกมเพลย์โดยรวมทำออกมาให้เล่นได้เพลินดีเหมือนกับเกม JRPG Turn-based ทั่วไปครับติดใจอยู่แค่ส่วนที่ทำให้ผู้เล่นดำเนินเกมได้ช้าซึ่งหากมองข้ามในข้อเสียที่กล่าวมาไม่ได้ก็อาจจะทำให้รู้สึกหงุดหงิดหน่อยครับกราฟิกพรีเซนเทชันต่างจากส่วนของเกมเพลย์และเนื้อเรื่องอย่างสิ้นเชิงเพราะในส่วนนี้ทางทีมงานทำออกมาได้น่าประทับใจมากๆไม่ว่าจะเป็นงานภาพกราฟิกหรือเรื่องเสียงภาคต่างๆถือว่าจัดเต็มเลยทีเดียวในส่วนของงานภาพกราฟิกจะใช้รูปแบบ Paper Cut 2.5D ด้วยสไตล์การ์ตูนที่ผสมกับอาร์ตแนวแฟชั่นและมีการใช้โทนสีที่สดและลงตัวพร้อมกับรายละเอียดและลวดลายที่ใช้ในการออกแบบเมืองต่างๆจากที่เล่นมาก็พอบอกได้ว่าผู้เล่นจะรู้สึกตระการตากับส่วนนี้อยู่ตลอดเวลาอย่างแน่นอนครับและในส่วนของเสียงพากย์มีการเลือกนักพากย์ได้เหมาะกับบุคลิกของตัวละครพอสมควรและสิ่งที่ผมชอบคงเป็นส่วนที่ทีมงานตัดสินใจลงทุนพากย์เสียงให้กับทุกประโยคในเกมรวมไปถึงประโยคตอนที่ผู้เล่นจะเซฟเกมครับซีเอลโซ 7.1 อินเกมรีวิวออน29สิงหาคม2021รีวิวเกมรัชรอยัลเกมแนวทาวเวอร์ดีเฟนซ์สุดแหวกที่ต้องอาศัยดวงในการเล่นในส่วนของเพลงประกอบก็จะออกไปแนวแฟนตาซีที่ใช้ดนตรีที่ผ่อนคลายผสมกับฟังแล้วสนุกอย่างไรก็ตามเพลงประกอบจะถูกใช้ซ้ำบ่อยอยู่บ่อยครั้งถึงแม้ว่าผู้เล่นจะสู้กับบอสก็ตามการต่อสู้กับบอสบางตัวจะมีการใช้เพลงซ้ำเหมือนกับตอนเจอกับศัตรูธรรมดาครับ การออกแบบตัวละครในเรื่องของบุคลิกต่างๆถือว่าธรรมดาตามอาร์เคไทป์ตัวละครทั่วไปแต่ส่วนที่ทำออกมาได้ดีคงต้องบอกว่าเป็นการออกแบบสกิลของตัวละครในปาร์ตี้ที่หลากหลายยกตัวอย่างซาสน้องหัวเขียวจอมป่วนที่มาพร้อมกับกระเป๋าวิเศษคล้ายกับกระเป๋าของโดเรมอนซึ่งเธอจะมีสกิลที่ต้องใช้วงล้อมหัศจรรย์เพื่อใช้ท่าโจมตีหรือเพิ่มพลังต่างๆอย่างไรก็ตามการที่จะได้ท่าที่ต้องการนั้นต้องพึ่งความแม่นยำของผู้เล่นที่จะต้องกดหยุดวงล้อให้มันหยุดอยู่ในช่องที่ต้องการสุดท้ายการออกแบบเมืองในเกมนี้ถึงแม้ว่าในส่วนของเกมเพลย์ที่ล่าช้าและความถี่ของการเจอศัตรูในพื้นที่อันตรายก็ส่งผลทำให้ผู้เล่นหงุดหงิดได้แต่ก็ต้องยอมรับว่าพื้นที่ต่างๆมีการออกแบบที่สวยมากซึ่งจากที่กล่าวไว้การตกแต่งต่างๆมีความละเอียดเป็นอย่างมากด้วยสีที่ใช้และลงตัวกับสภาพแวดล้อมของเมืองหรือพื้นที่ป่าไม้ต่างๆผู้เล่นจะรู้สึกตระการตากับการออกแบบอยู่ตลอดเวลาอย่างแน่นอนครับโดยรวมแล้วการนำเสนอของเกมนี้ทำออกมาได้เยี่ยมและมีการใส่ใจจากทีมงานสูงโดยเฉพาะเรื่องงานภาพกราฟิกที่เป็นจุดเด่นที่สุดของเกมและงานเสียงที่ทางทีมงานลงทุนภาคทุกประโยครวมไปถึงการออกแบบตัวละครที่ดูแล้วถึงจะไม่ค่อยมีความลึกมากนักแต่ก็มีสกิลที่หลากหลายและเล่นได้อย่างสนุกชื่อว่าในส่วนนี้ผู้เล่นที่ชอบเสพงานอาร์ตเป็นงานอดิเรกจะต้องชอบมากอย่างแน่นอนครับVerdict ส่วนตัวผมมองว่า Chris Tale เป็นเกมที่มีองค์ประกอบต่างๆถ้าทำออกมาได้ดีเยี่ยมแล้วมีโอกาสที่จะเป็นเกมยอดเยี่ยมสูงเลยก็ว่าได้แต่ก็น่าเสียดายที่ตัวเกมไม่ได้ออกมาเป็นแบบนั้นเพราะข้อเสียจากการออกแบบเกมเพลย์ที่ช้าและการเขียนเนื้อเรื่องที่ทำตอนจบออกมาได้ไม่ดีเท่ากับส่วนของการนำเสนอและงานภาพกราฟิกจึงทำให้เกมนี้ตกมาตายครับเป็นไปได้ผมอยากให้เกมนี้มีภาค2นะถ้าทางทีมงานแก้ไขข้อเสียต่างๆให้เด่นได้เหมือนกับในส่วนของการนำเสนอแต่ดูจากตอนจบของภาคนี้แล้วหากจะทำเนื้อเรื่องต่อก็ค่อนข้างท้าทายพอสมควรเพราะถึงทางทีมงานจะปล่อยแพทมาแก้ไขเกมเพลย์ที่ช้าก็ตามในส่วนของเนื้อเรื่องก็ถือว่าเป็นสิ่งที่แก้ไขในตัวเกมที่วางจำหน่ายไปแล้วไม่ได้ครับหากถามว่าเกมนี้น่าเล่นไหมด้วยราคา890บาทพร้อมงานอาร์ตที่ตระการตาและเกมเพลย์ที่ผู้เล่นจะได้ใช้เวลาไปกับมันเยอะก็ตามก็ไม่ได้เป็นเพราะตัวเกมนั้นมีคอนเทนต์ที่เยอะแต่มาจากเกมเพลย์ที่ช้ามากมากหากคุณเป็นผู้เล่นที่ชอบเสพงานอาร์ตหรือผู้ที่ชอบเกมแนวนี้และสามารถมองข้ามข้อเสียที่กล่าวมาได้ก็ไม่ค่อยแนะนำให้ซื้อในราคาเต็มเท่าไหร่เนื่องจากมีราคาที่สูงกว่าคอนเทนต์ที่จะได้รับและสูงกว่าเกมอินดี้ที่อยู่ในระดับเดียวกันหากสนใจที่จะลองด้วยตัวเองแนะว่ารอตัวเกมถูกลดอยู่ในราคาที่คิดว่าสมควรดีกว่าครับพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัด Chris Tale PC จุดเด่นงานภาพกราฟิกที่ตระการตามากๆเมืองที่ถูกออกแบบมาให้มีพื้นที่ใหญ่และตกแต่งด้วยรายละเอียดที่สวยพอสมควรสกิลของตัวละครที่หลากหลายการพากย์เสียงตัวละครมีการลงทุนภาคทุกประโยคจุดสังเกตตอนจบของเนื้อเรื่องที่ไม่คุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปเกมเพลย์ที่มีการเคลื่อนไหวของตัวละครที่ช้ามากการต่อสู้กับบอสที่ผู้เล่นต้องยื้อเวลาเกินความจำเป็นจุดเด่นของระบบดัดแปลงเวลาในโหมดต่อสู้ไม่เฉิดฉายเท่าที่ควรราคาสูงกว่าคอนเทนต์ที่ได้รับและสูงกว่าเกมอินดี้ที่อยู่ในระดับเดียวกัน 6.8 เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง Final Fantasy IV After Year Review Game Marvel's Spider-Man ขับเคลื่อนด้วยเรื่องราวสุดว้าวไม่รู้เบื่อ Review Game Lost Castle เกม Action RPG มาพร้อมระบบเกมสุดอินดี้ที่เล่นโคตรเพลิน Review Game Gunfire Reborn จับมือชวนเพื่อนมาลงดันในรูปแบบเกม FPS สุดมัน